Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsāns studijā. Lai nebūtu bažu par to, ka politiķi mēģina kontrolēt Latvijas bankas darbu, turpmāk tad no kandidātus bankas prezidenta amatam varētu izvirzīt valsts prezidents. Šādu priekšlikumu klējā nāca Edgars Rinkēvičs. Nu, pēc tam, kad ar bankas vadītāju meklējumiem šajā gada mijā izvērsās tāds pamatīgs riņķa dances, radot arī aizdomas par politiskām spēlītēm un, nu, kā mēs redzam, pat provocējot tādu valdošās koalīcijas šūpošanos. Tie notikumi ap Latvijas banku daudziem tiešām bija negaidīti, bet ne jau tikai bankas vadītāju meklējumi raisījuši pretrunīgas emocijas. Par citu, paši prezidenta ievēlēšana arī atceramies izprovocēja valdības maiņa. Bet mums ir gājis grūti gan ar ģenerāla prokuroru meklējumiem, kaislības savulaik raisījis, knābu vadītāju aizraudzīšanas process. Mēs esam mainījuši, par citu, arī kārtību, kā tiek meklēti mediju uzraugi. Kā tad vērtēt tos pašreizējos amatpersonu izraudzīšanas procesus Latvijā? Vai tajos vajag veikt kādu revīziju vai pārmaiņas? Nu tad, nu, pēc valsts prezidenta iniciatīvas pievēršamies šim jautājumam šodien krustpunktā. Studijā šeit ir Providus vadošā pētniece Līgsta Fecka.
Labdien!
Mums valdošo koalīciju pārstāvis Saeimas juridiskās komisijas vadītājs no Jaunās vienotības Andrejs Judins.
Labdien!
Opozīcija apvienoto sarakstu deputāts Edvards Smiltāns.
Jā, sveicināts.
Un arī zviedrināts advokāts Laurs Liepa ir ar mums.
Labdien!
Nu, vispirms par to konkrēto prezidenta rosinājumu par Latvijas banku. Ko sakāt, Līga?
Nu, man šķiet, ka labs brīdis par to runāt. Vispār jau šis, neviens tam iedomājas, Latvijas bankas prezidents izrādās mums valstī ir tik ļoti nozīmīga persona, vai ne? Un man šķiet, tas lielais izšķiršanās jautājums ir, vai tas ir tāds politiska problēma, vai tā ir tiešām tāda sistēmiska problēma attiecībā uz prezidenta atlases procesu. Man šķiet, šajā gadījumā tas politiskais process bija daudz lielāka problēma nekā sistēma, jo nu, mums ir bijuši labi piemēri, kur nav tāda ņemšanās ar to kandidātu. Man šķiet, ka šajā gadījumā varēja trāpīt arī citas augstākās iestādes, jebkurš cits vadītājs, nu, varbūt būtu noticis tieši tas pats, vienkārši bankas vadītājs trāpījās pirmais sarakstā.
Un ja tas ir politiski, tad?
Nu, tad ir jautājums, vai ir nepieciešams sistēmas izmaiņas. Šis politiskais process parādīja patiesību sakot, iespējams, ka tā prezidenta iniciatīva nemaz nav tik slikta, lai gan man jāatzīst, ka prezidents jau šobrīd diezgan iesaistījās procesā. Viņš tomēr bija tas, kas izvirzīja papildus kritēriju kandidātam, ka ir jābūt šī tai opozīcijas atbalstam. Nav šāda kritērija likumā, vai ne? Viņš tomēr bija diezgan aktīvs spēlētājs arī šajā atlases procesā. Es īsti nezinu, vai viņš bija tas, kas noteica to nākamo jauno termiņu šo 31. janvāru, bet politiķi izteicās, ka tas arī bija viņš. Nu, tad, nu, viņš bija diezgan aktīvs jau šobrīd. Pat ja likums to nenosaka. Man šķiet, ka tas parādīja, ka nu, nākotnē mums varētu būt problēmas ar kandidātu atlasi, jo no šie piemēri viņi atstāja tomēr sliktas sekas. Un tāpēc tāds sistēmisks uzlabojums, kur iespējams nākāds nedaudz neitrālāka tā atlases procedūra, viņa varētu palīdzēt tīri no kandidātu gribēšanas piedalīties procesā.
Tā kā drīzāk jā nekā nē?
Es teiktu, ka drīzāk jā, jo es tur lielus, nu, tur ir gan riski, gan ieguvumi, bet es teiktu, ka lielākais ieguvums būtu tas turētu profesionāļus piedalīties procesā, kādas ir šobrīd pēc šī piemēra, kur noteikti nebūs daudz gribētāji, pat ja viņi ir piemēroti amatam.
Sāksim ar nepolitiķiem, Lauri.
Jā, nu es gribētu sacīt, ir jāpiekrīt, ka šis nav pirmais un vienīgais tāds gadījums. Latvijas demokrātiskā sistēma pēc neatkarības atjaunošanas ir regulāri saskārusies ar, teiksim tā, visu cieņu šeit klātesošiem, bet politiķu tirgiem, kuros vērtīgi un tiešām profesionāli cilvēki bieži vien tiek degradēti tikai tāpēc, ka ir kaut kādas paralēlās citas un bieži vien slēptās intereses, kur dēļ mēs nedabūjam labākos amata kandidātus cauri Saeimā. 2011. gadā Konstitucionālo tiesību komisija ir rosinājusi to, ko tagad faktiski valsts prezidents dara. Savulaik tātad mēs ierosinājām, un to var apskatīties komisijas viedoklī 236. punktā, kurā mēs sakām, tātad, ka vispirms visas valsts amatpersonas var iedalīt trīs kategorijās – politiskās, profesionālās un politiski profesionālās. Tātad tās profesionālās amatpersonas, pie kurām pieder Latvijas bankas vadītājs, kurām noteikti ir arī politiskā lēmuma dimensija, tātad pieņemot lēmumus par jautājumiem, tā skaitā arī Eiropas Savienības līmenī, atvainojos Eirozonas līmenī, ir arī politiskais elements, līdz ar to šīs ir amatpersonas, par kurām tās diskusijas ir visjutīgākās. Nu, tiesnešiem ir tikai profesionālais kritērijs, bet Latvijas bankas prezidentam, protams, ir politiski profesionālā dimensija. Un tāpēc šeit mēs ierosinājām, ka, lai izņemtu to no tā politiķa spēles laukuma, lai šo jautājumu tiešām skatīt tikai un vienīgi pēc absolūti augstākiem labākiem kritērijiem, šī būtu viena no lietām, kur valsts prezidentam ir nominācijas tiesības. Vai tas atrisina šo problēmu, ko mēs vērojām gadījumā ar šīm vēlēšanām pašlaik nezinu, bet katrā ziņā tas aiztaupītu cilvēkiem to sajūtu, ka tagad ir jāstaigā riņķī kā skaistuma konkursā un dažādām frakcijām sevi jāpiedāvā un par sevi jārada pārliecība.
Atsakot, tu saki noteikti jā.
Tieši to, ko mēs teicām 2011. Mm-hmm. gadā, pie tā es joprojām paliek arī 2025.
Tagad politiķi vispirms smiltēnkungs.
Nu, ja kādam kādas pilnvaras piešķir, tas nozīmē, ka kādam kādas pilnvaras atņem. Un kas šajā gadījumā būtu šī priekšlikuma kontekstā, ka prezidenta pilnvaras tiktu stiprinātas un Saeimas pilnvaras tiktu vājinātas. Un tagad paskatāmies cēloni šim. Tātad tas arguments ir tāds, ka izvirzīšanas process nestrādā Saeimā un nevar ievēlēt Latvijas Bankas vadītāju, kas abas tēzes ir pilnībā aplamas. Izvirzīšanas procesi strādājas lieliski, tik izvirzīti divi kandidāti, tas bija Reinis Bērziņš un Mārtiņš Kazāks, bet koalīcijas partiju dēļ tika norauta šīs vēlēšanas decembrī, un Saeimai nebija iespējas balsot. Tad arī ievēlēšanas procesā arī nav problēma, jo nebija jau nemaz iespējas Saeimai izteikt savu viedokli un balsot.
No tad,
un
kā es tādu pavisam īsti piebildi, bija trīs izvirzīti.
Tiešām bija trīs. Arī stabilitātei virzīti, tad bija trīs kandidāti. Tas ir demokrātisks process, kur katram Saeimā, kas ir vienīgie, kas pārstāv un strādā ar tautas mandātu, jo pārējie visi ir atvasināti. Prezidents ir atvasināts no Saeimas, visi pārējie, kas ir valdība, ir atvasinājumi no Saeimas mandāta. Ja? Tad vistiešākajā mērā demokrātijā tie, kas darbojās ar vislielāko mandātu, virza kandidātus, kas tika izdarīts, trīs kandidāti bija, bet vēlēšanas ņēma un norāva. Ja? Tad problēma ir koalīcijas partijās. Tas, kas šobrīd notiek, uz laukumu. Mēģina izsmērēt šo problēmu, pateikt, ka vainīgi ir Saeima kopumā, vainīgs ir procesa izvirzīšanas, vainīgs ir vēl kaut kas cits politiskās intereses. Nē, draugi mīļie, šī koalīcija norāva procesu un nedeva Saeimai pat tiesības izlemt, kurš būs bankas vadītājs. Un politiski es zinu, ka ja nebūtu ievēlēts viens kandidāts, nu mēs faktiski runājam par diviem, kuri pretendēja reāli par Latvijas bankas vadītājiem. Ja nebūtu decembrī ievēlēts viens, tad es esmu pārliecināts, ka jau decembrī būtu ievēlēts otrs.
Nu, proti, jūs sakāt...
Šis cirks, kas vēl kāds jau divu mēnešu garumā un izraisīs jau starptautisku skandālu.
Proti, jūs sakāt, ka šobrīd prezidenta rosinājumam nav pamata.
Es domāju, ka tiek ļoti nepareizi traktēts tas, kas ir noticis. Tā problēma nav bijusi neizvirzīšanā, neievēlēšanā. Un šo problēmu mēģina attaisnot, kad problēma ir procedūra.
Sakāt, ir jāatstāj Saeimai. Ir jāatstāj Saeimai. Nu, lai vienkārši klausītājs saprast, tajā brīdī, kad ir ļoti daudz vārdu, klausītājs beigās nesaprot, ko jūs atbildējāt.
Tātad, kazuistiski skatoties, nav pareizi risināt satversmes jautājumus. Tas ir ekspertu lokā, pareizi arī Liepskungs norādīja, ka ir jau bijuši dažādi atzinumi, vērtējumi, ir izteikti un tā tālāk, ja? Bet balstoties uz šādu vienu gadījumu, nav jēdzīgi skatīt vienu konkrētu grozījumu.
Okay.
Ja mēs runājam vispār...
Tad vispār par vispār mēs runāsim tūlītās. Es gribu, lai visi četri tiek pie vārda.
Tas nav satversmes grozījums.
Jā, ja tūlītās mēs par to parunāsim. Ļausim Judim kungam pateikt savu viedokli. Mums vēl
es varbūt tad paturpināšu Smiltēna kunga uzsākto, jā, tad tieši par notikušo tā refleksija. Ir jāsaprot, ka apvienotajiem sarakstiem bija scenārijs. Jo divi cilvēki no apvienotas sarakstu Nacionālās apvienības parakstīja Bērziņa kunga izvirzīšanu. Tad viņam bija plāns, bet nesanāca. Es sapratu skumjas, es sapratu, ka bija tāda ideja laba, ka viens nav labs, otrais ir labāks, atbalstam viņu. Un pēc tam, turpinot šo spēli, tādu, kuru mēs neatbalstījām, ja nu nevarējam tieši nodrošināt balsis, viņi izvirza, ne, viņš ir labs tomēr. Mēs virzējam citu Bērziņu, ja? Smiltēna kungs, pēc tam tad virzam Kazāku, un mēs atbalstam Kazāku. Tad beidzot, mēs ievēlēsim to, ko jūs, es nezinu, gribēt vai negribēt. Bet mana atbilde ir vienkārši, principi jums viena alga, kas tur būs. Jums ir svarīgi, lai pozīcijai būtu grūti. Un es to nepārmetu, tas ir skaidrs un saprotams. Bet tagad atgriežoties pie jautājuma. 2011. gadā konstitucionāla tiesība ekspertu grupa sagatavoja atzinumu. Un viņi piedāvāja šo
pieciņu.
Tātad es uzskatu, es to atbalstu, es sākšu ar to, ka es atbalstu.
Jūs atbalstāt.
Prezidents to būs tādas tiesības, bet ir jāsaprot viena lieta. Balsos vienalga Saimā. Un tas nozīmēs, ka prezidentam arī vienalga būs jāuzdot jautājums frakcijām, vai ir atbalsts vai nav. Jo, ja mēs gribam pasargāt cilvēku no tādas situācijas, ka viņš izvirzīts, iztaigāja visas televīzijas radio, un pēc tam tad viņš nav atbalstīts tāpēc, ka kāds spēlē politiskas spēles, tad saskaņošanas procesam vienalga būs jānodrošinā. Ne, nu, protams, ka prezidents var likt savu autoritāti, bet tas, tur vienkārši konfrontācijas var būt citos līmeņos. Bet pie tādas citas kārtības labums ir kāds, nebūs tādas politiskas greizsirdības. Nu, ko mēs tagad redzam? Jo nav stāsts par to, ka Kazāks ir labs vai slikts. Opozīcija viņu, pozīcija viņu virza, viņš nedara. Pozīcija nevirzā, viņš ir ļoti labs. Tā ir tā problēma. Tāpēc es domāju, ka par šo amatu runēt par tiesību sargu, es domāju, tāda kārtība var būt.
Bet, proti, jūs sakāt, nevienāsim, ka tas noņems politiskas spēles ap...
Citas spēles būs, būs mazāk. Mazāk
būs mazāk spēļu. Nu, tagad viedokļi droši, jā.
Tiesības uz repliku.
Tagad visiem, jā.
Manuprāt, Judina kunga apgalvojumi ir absolūti nekorekti. Manuprāt, apvienotais saraksts rīkojās visatbildīgāk valstiski, visatbildīgāk no visām frakcijām, kas šobrīd ir Saimā. Mēs konsekventi pildījām savu pienākumu. Mēs uzklausījām divus kandidātus, Kazāku kungu un Reņbērziņu kungu. Abus atzinām par izciliem un piemērotiem pildīt šos Latvijas Bankas prezidenta pienākumus. Bijām gatavi balsot kā par vienu, tā par otru. Un sākumā nelielu pārsvaru gūja Reins Bērziņš mūsu frakcijas vairākumā, tāpēc pieslējāmies šim viedoklim, bet mēs bijām gatavi arī atbalstīt Kazāku. Un tāpēc šobrīd ir situācija, ka, ja viens kandidāts nepiekrīt vairs kandidēt otrajā kārtā, tad mēs uzrunājam Kazākungu, un šobrīd vienīgais kandidāts, kas ir uz galda, ir tieši apvienotās saraksta virzītais kopā ar Nacionālo apvienību jau šajā brīdī Mārtiņš Kazāks. Un par to arī Saima, paldies Dievam, rītā lems.
Nu, šis ir par politisko procesu.
Man ir prieks, ka es paša sākumu atbalstīju Kazāka kungu, jā, un tad, kā viņš tiks ievēlēts. Jā,
jūs neatbalstījāt, jo jūsu frakcija atsauca parakstus Kazāka kungu.
Kad nebija balsis,
piedodiet,
tāpēc,
nevajag,
ka
mēs atbalstījāt.
Ik viens var paņemt lapu un paskatīt, bija četri paraksti no jūsu pārties divi un no Nacionālās apvienības.
Jūsu frakcija atsauca parakstus, jūs izgāzāt vēlēšanas cienījumā
vienot. Mēs nodrošināsim viņu ievēlēšanu. Ja jūs neizdomājat jaunu spēli.
Labi. Politika esam tikuši skaidrībā līgi tagad par tēmu.
Man šķiet, ka nu, patās arī mēs varējām dzirdēt. Man liekas, tas, tā problēma ir, ka tā politiskā diskusija, kurš par ko ir licis priekšā un kā kurš balsos, viņa absolūti pārmāca, jebko par to, vispār par to jautājumu, par ko ir jautājums par to Latvijas Bankas prezidentu, kas ir viņa prioritātes, ko mēs kā politiķi gribam redzēt tuvākajā laikā. Tā diskusija, nu, faktiski tā bija nodarbošanās pašiem ar sevi un tā bija galvenā problēma šajā konkrētajā brīdī, ka tas Latvijas Bankas prezidents, nu viņš tur bija, bet principā tā diskusija nebija par viņu. Un man liekas, ka tas, ka būtu šī te prezidenta institūta izvirzīts kandidāts, kuru neapšaubām pēc tam par to balsot Saima, ka tas drusciņi noņemtu tomēr šo te ņemšanos ar to politizēšanu, nu noscīt, ja kurš deputāta balsojums ir politisks, vai ne? Bet tas noņemtu šo te lielo, nezinu, tirgošanos, ņemšanos, vienalga, kā mēs to nosaucam, un varbūt drusciņi vairāk fokus uz to profesionālo pusi. Kas ir kandidāts, kas ir viņa kvalitātes, ko mēs gribam viņam prioritātēs likt līdzi amatā un tam līdzīgas jautājumas.
Lauri, varat mazliet padalīt. Jūs sacījāt, ka tad, kad bija tā, nu, tas padoms lēmums, tad jūs dalījāt visus iespējamos kandidātus trijās grupās. Nu, lai mēs saprastu, par ko tad ir runa? Nu, Latvijas Banka būtu politiski un vienreiz profesionāli.
Konstitucionālā tiesība komisija ievadā aprakstīja, ka tas faktiski ir plašāks viedoklis. 2011. gada viedoklis ir par prezidenta institūciju varas dalīšanas sistēmā. Ja, tā tad ir valsts vara, ir, mēs redzam, ik brīdim ir diskusijas par to, vai tā ir kauzalitāte, atsevišķi gadījums, vai arī ir sistēmiska problēma. Un komisija, protams, pieķērās tām situācijām, kuras varbūt ir nepilnīgi noregulētas un varētu tikt noregulētas labāk. Un tāpēc, tātad ievada ietvaros, mēs pirmkārt jau atceramies, tas ir pirms vairāk kā 14 gadiem, ka tajā brīdī problēma radīja gan atsevišķu tiesnešu kandidātu neapstiprināšanu Saeimā tādēļ, ka iespējams, tie bija pieņēmuši lēmums, kas bija nelabvēlīgi kādu partiju labvēļiem vai kādu partiju, nu, var teikt, patiesajiem labumu guvējiem. Otrakārt, problēmas ar tiesību sargu kandidātu izvirzīšanu un nevis profesionālu argumentu, bet drīzāk tiešām dažādu politisku argumentu prevalēšanu cilvēku izvēlē kandidātu atlasē. Un tāpēc, tātad, ja mēs skatāmies uz plašo lauku, tad valsts pārvaldē ļoti labi var redzēt, ka ir pilnīgi nepolitiski cilvēki. Nu, pieņemsim kāda, nu, ņemsim datu valsts inspekciju. Datu valsts inspekcijas vadītājs ir absolūti profesionāls cilvēks, kuram tiešām ir jābūt labam administratoram un speciālistam šai jomā. Politiskais viedoklis šeit nedrīkst iedarboties, ir īpaši ņemot vērā to, ka, piemēram, datu regula ir Eiropas Savienības akts, un, nu, tātad tas ir faktiski, jāsaka tā, labā šī vārda nozīmē ierēdnis, profesionāls, šīs jomas speciālists. Tad ir pilnīgi politisks figūras, ja, tātad personas, kuras ir noteiktā amatā tādēļ, ka ir nu, politiski izvirzītas prasības, piemēram, ministra amati. Un tad ir politiski profesionālās, kurā ar politisku pārliecību vien nepietiek, un bieži vien tas ir pat kaitīgi, ja nav profesionāla īpašība, un pie šiem ametiem, protams, pieder arī Latvijas Bankas vadītāji.
Un kas vēl bez Latvijas Bankas?
Nu, ņemsim tos amatus, kuros nu, tā tad ir svarīga, vai varētu būt svarīga tā dimensija, kurā, kāda ir cilvēka politiskā pārliecība. Ja, tātad, protams, mēs varam diskutēt par to, vai, piemēram, tiesību sargam ir tikai profesionālās, jeb arī politiskās īpašības. Bet kopumā tātad, tās būs tās tie amati, kuros cilvēks tā skaitā īsteno arī politiskas programmas. Piemēram, pieņemsim, tātad, ja mēs skatāmies uz amatiem, kuri likumsakarīgi mainās tad, kad mainās valsts vara, ja, kad mainās ievēlētā Saeima, teiksim, nāk jauna valdība, un valdība apstiprina, vai var apstiprināt, var atstāt amatos, bet apstiprina arī amatos cilvēkus. Ja, tātad lielākā diskusija, protams, varētu attiekties uz tām jomām, kurās mēs gribam neatkarīgu no valsts pārvaldes neatkarīgus amatus. Ja, tātad mēs varētu sacīt, piemēram, mediju, sabiedriskā mediju vadība varētu būt tikai profesionāli kritēri.
Ģenerālprokurors.
Tieši tā. Tātad absolūti profesionāli kritēri un tikai profesionāli kritēri tiesnešiem, jo likums skaidri norāda, ka tiesneši nedrīkst būt partiju dalībnieki un tā tālāk. Ja. Bet, nu, teiksim, amatu, kuros, var teikt, ir komponentes gan no politiskās pārliecības, kas ir svarīga, gan arī no profesionalitātes, varētu būt saistīti, piemēram, ar militāro, ar valsts drošības jomu, jo mums nepietiek tikai ar to, ka mēs ieliekam spēcīgu un aizsardzības jautājumos kompetentu cilvēku, mums vajag, lai tas ir pirmkārt jau patriots, un lai cilvēki ļoti labi saprot, ka šobrīd mēs esam kara stāvoklī, arī, piemēram, nu, saistībā ar hibrīdu kara veidiem.
Nu, labi, un komandieri, kā mēs zinām, virza valsts prezidents. Jā, kā,
ļoti labs piemērs, jā. Nav. Bet šeit tas ir radies jau 20. Gadsimta sākuma doktrīnā, kurā valsts vadītājs, vienalga, vai tas ir monarhs, vai tas ir vēlēts prezidents, ir atbildīgs arī par valsts aizsardzību un drošību.
Es sapratu, jūs teicāt, ka kopumā ir 22 amati, nu, minējāt.
22 amati, par kuriem balso Saeima, tā ir skaita prezidents. Ja, tad, principa, reāli jautājums varbūt par mazāku cilvēku loku, un tad vairāki bija nosaukti. Es vēl domāju, mēs varētu parunāt par valsts kontrolieri. Tieši tas ir tāds amats, kur arī var domāt, vai nebūtu pareizi, jo pat labam deputāti vienkārši var izvirzīt. Ja, un tad, bet, piemēram, attiecību uz prokuroru, ģenerāla prokurora kārtība ir mainīta. To virzā tieslietu padome, ja, un tad, un tas nenozīmē, ka kaut kas ir atņemts Saeimai. Nē, nu atņemts, varbūt atņemta iespēja pieteikt vairākus kandidātus. Bet ja tāds cilvēks, kuru virzā nedar, nav nekādu problēmu neatbalstīt viņu. Līdz ar to, teiksim, Saeima savas tiesības, nu, pamata tiesības saglabā, patur. Un par atsevišķiem amatiem, manuprāt, ir jādoma, jārunā, un tad, nu, faktiski tad Bankas, Latvijas Bankas prezidents bija nosaukt tiesapsargs, un, manuprāt, arī valsts kontrolieris. Varbūt arī daži citi, jā, un tad, jo prīmā, nu, par to pašu kontrolieri, nu, nav labi, ka cilvēku skatās, viņš simpatizē partiju vai nesimpatizē, teiksim, nu, nevajag tā skatīties. vismaz izvirzot, lai vienkārši ir profesionālis un tālāk domājam par to.
Nu, mēs esam jau šobrīd nu, vēstures gaitā Latvijā mainījuši vairākām kategorijām, kuros vairs Saeima kādreiz izvirzīja un vairs neizvirza. Vai ne, Smiltēna kungs? Nu, nav jau tā, ka tā būtu satversme pārkāpta.
Es piederu pie tās juristu kategorijas, kas uzskata, ka satversme prezidenta pilnvaras ir nodefinējusi izsmeļoši. Tā ir skaitā ļoti precīzi dalījums starp. Pirmā premisa ir tāda, ka mēs esam parlamentāra demokrātija. Un tad diskusijai būtu jābūt, vai mēs mainām šo modeli, jo Lietuvā nedaudz tomēr ir uz prezidentālu pusi, jā, pusprezidentālu. Mēs esam nodefinējuši, mūsu tēvi ir pateikuši, mēs esam parlamentāra demokrātija. Rūpīgi izsvērts. Otrs, te tika pieminēts, piemēram, saistībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ka izvirz, jā. Bet tas izriet no prezidenta pilnvarām, jo ir pateikts 42. Satversmes pantā, ka valsts prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Ja? Tad no šī panta atvasināti viņam izriet šādas tiesības, un tas ir loģiski. Ja mēs sākam mētāties un rakstīt no 22 amatiem, nu ko tad prezidentam dosim pavirzīt tur? To vai šo vai to? Tā nav nopietna diskusija. Tad ķeramies klāt visai diskusijai. Es esmu ļoti stingri stāvu parlamentāras demokrātijas sardzēs. Es to esmu uzsvērts visās savās runās, gan 4. maijā, 18. novembrī, kā Saeimas priekšsēdētājs. Un jebkādas izmaiņas un varas pārdale uz prezidenta pusi un atņemot to Saeimai, kā vienīgajai institūcijai, kam ir sabiedrības mandāts, tas ir milzīgs lēmums. Ja? Tas ir ļoti liels lēmums. Tāpēc to, ko mēs varam izlasīt caur satversmi un tiem dotajiem pantiem no 35. līdz 54. runājot par valsts prezidentu, jā, tur skatāmies, kur valsts prezidentam varētu būt kaut kādas nianses, kur viņš varētu iesaistīties vairāk. Jebkura citu diskusija jau atver laukumu par šīs varas pārbīdi no Saeimas uz prezidentu. Tas tajā brīdī ir pilnīgi cits stāsts.
Man vajag
uzmanību, ka par tiesībsargu satversmes tēva neko nav teikuši, tāpēc, ka nebija tiesībsarga. Tas ir viens. Nu, tas ir piemērs, jā, ka nav tā, ka
visi... Prezidenta funkcijas ir.
Prezidenta funkcijas ir, arī Saeimas funkcijas ir. Un tur nav rakstīts, ka viens deputāts vai 10 deputāti kaut ko virza. Tas ir turpinājums. Un es neredzu pamata uztraukties šeit par satversmi, ja zināma loma būs, lielākā loma būs prezidentam, jo galavārds pieder Saeimai. Bet, protams, ka dziļi dziļumos es piekrītu Smiltēna kungam, ka ja mēs tiešām nolēmsim principiāli, nu tādi plaši, nu, paplašināt prezidenta kompetenci, tas ar to jābūt ļoti uzmanīgi. Bet tie nav tie gadījumi. Te ir jautājums par to, kurš nominē. Un to var darīt citādāk, nekā tas notiek pat labam.
Pārējā.
Es tikai gribēju pievērst uzmanību, ka nu, kaimiņu valstīs jau ir šobrīd šāda kārtība, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Tieši prezidents ir tas, kas nominē bankas vadītāju.
Arī Igaunijā?
Jā, un parlaments to apstiprina. Tā kā tās tiesības pieņemt lēmumu jau Saeimai netiks atņemtas, un vai šis te nominēšanas pilnvara ir tāda, kas tā kā būtiski audzē prezidenta funkcijas, nu, es šaubītos. Jo prezidentam, protams, tāpat būs jāveic šis te saskaņošanas process, diez vai viņš nāks ar tādu risku, ka viņš izvilks tādu trusīti no cepurs un teiks, nu tad ātri nobalsojiet, noteikti saskaņošanas process tur būs. Tā kā Latvija nebūtu pirmā valsts ar šādu praksi.
Nav taisnība, jūs teicāt, nekas netiek atņemts ar izvirzīšanas tiesības pieder Saeimai, kā vienīgajiem mandātu turētājiem no sabiedrības. Ja mēs runājam par demokrātiju, tad vislabākā demokrātijas izpausme ir, ka sabiedrības ar vēlēšanām iedod mandātu kādam, tad Saeimai, 100 Saeimas deputātiem, viņi realizē sabiedrības vārdā šīs tiesības. Vispārējie ir atvasinātie elementi, gan valsts prezidents, gan pārējie. Tad, un šeit kaut ko noņemot, atņemot, tā jau ir konkrēta diskusija par pilnvaru pārdali no prom no Saeimas uz citām institūcijām. Ja?
Citiem vienu piemēru par valsts kontroles padomes locekļus. Kurš izvirzā? Valsts kontrolieris. Un tas nav rakstīts, ka
valsts kontrolieris ievēl Saeima.
Jā, nu tad viņš, un tas ir atvasinājums, tas ir tālāk. Bet prezidentu arī ievēl Saeima.
Tieši tāpat, ka Latvijas Bankā ir 7 padomes locekļi. Saeima ievēl Latvijas Bankas prezidentu un viņi arī izvirza. Savukārt Latvijas Bankas prezidents izvirza padomes locekļus un Saeima viņus apstiprina.
Man domā,
pilnīgi loģiska schēma, jo tālāk padomes locekļi jau atvasinās tālāk no ievēlētā prezidenta.
Es gribēju uzsvert, ja mēs mainīsim kārtību ar to nomināciju, mēs nepārkāpsim satversmi. Un tas nebūs kaut kas tik liels pārkāpums un tas radīs kaut kādas konsekvences. Bet ja tas var dot efektu, par to vajadzētu runāt un var pieņemt lēmumu.
Laura.
Es pavisam īsi, manuprāt, ļoti konstruktīva diskusija, neskatoties to, ka mēs izklausāmies asi, bet faktiski svarīgākie aspekti jau bija minēti, un es tikai gribētu šeit atsaukties uz mūsu relatīvi īsās demokrātijas vēstures pāris vērtīgiem piemēriem, kur prezidents personība parāda, ka arī ne visas no tām lietām, ko prezidents var īstenot, ir obligāti normatīvi jāapraksta. Piemēram, vai ir Vīķa Freiberga kritiski nozīmīga persona, kritiski nozīmīga amatpersona Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā un NATO. Viņas prioritāte bija ārlietas, ļoti labi žilbinoši izpildīja. Valsts prezidents Valdis Zatlers 2008. gada, 9. gada finanšu krīzes ietvaros ļoti palīdzēja, nu, par to noteikti vēstures grāmatās vēl rakstījis arī premjeram Dombrovskim un vēlāk arī īstenot tos pasākumus, kas absolūti neietilpst pēc burta prezidenta pilnvarās. Līdz ar to tā diskusija, kas tagad ir pacēlusies, nav par satversmes grozījumiem un es, nu, faktiski tas būtu teorētisks jautājums, vai tiešām tā arī ir pilnvaru samazināšana vai kāda varas funkcija, kādu nominēt. Es atstātu to retoriski, jo man ir piemērs ar mana balss LV. Ja, tā tad šeit arī ir kaut kādā ziņā tas, ko dara Saeima, tikai to dara nu, no tā zāles sakņu līmeņa. Ja. Mana balss LV ir faktiski Saeimas funkcija, ko īsteno cilvēki. Un tā nav par sliktu demokrātiju, tieši otrā tā papildina demokrātijas spēku.
Nu, labi, jūsu viedokļi ir sadzirdami. Ejam mazliet uz priekšu, es tikai atgādināšu, mums šeit ir zvienāts advokāts Lauris Liepa, Providus vadošā pētniec Līga Stafetska un no Saeimas, Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības un no apvienotā saraksta Edvards Smiltēns.
Raidījums krustpunktā.
Redz, kā viņa diskutēja, nu labi, tikmēr es savukārt, mēs savulaik, šobrīd vairāk palūkošos tieši Līgas Stafetskas virzienā, arī ar mediju uzraugu atceremies, diezgan diskutējām un beigās nomainījām šo te nominācijas kārtību. Nu, kāpēc tas deva vai nedeva? Tagad tā lūkojoties, nu no tāda pētnieka viedokļa kaut kādu labumu vai drīzāk otrādi?
Nu, tas būtu jāprasa mediju speciālistiem vairāk, tur, tad tās detaļas tur varbūt vairāk varētu pavērtēt. Nu, man šķiet, ka ar mediju tur tiešām būtu svarīgi, ka tas tā politiskā ietekme ir pēc iespējas attālinātāka. Man šķiet, ka tās pārmaiņas bija pareizā virzienā, bet nu, es detaļās neņemtos vērtēt.
Bet tas, tas iemesls sakot tāpēc, lai pēc iespējas maznātu politisko ietekmi.
Jā.
Politiskā ietekme pat par sevi slikta lieta?
Nē. Nu, tas ir politiķu galvenais nu, mērķis nonākt pie varas, lai kaut ko varētu mainīt un ietekmēt. Protams, ka šī te ietekmē tādā nu, vispārīgā līmenī ir svarīgi, ka politiķi vispār diskutē par šiem kandidātiem, par institūciju jēgu, nozīmi, prioritātēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas ir viņu pienākums faktiski to darīt. Tā ietekme, kad viņi kļūst kaitīgi, ir tad, kad, viņi, nu, tad, kad tā spēle notiek jau ar vēl tiešākām ietekmes svirām. Nezinu, tas ir budžeta piešķiršanas apmērs, cik mēs vai vienai vai otrai iestādē ļausim brīvi elpot vai nē, nu drustiņi tā kā piežmiekt, jo mums nepatīk šie cilvēki, kas tur pie vārs vai kāds ir viņa pozīcijas un tam līdzīgs. Lietas. Tā kā es teiktu, diskusija pat par sevi noteikti nē.
Jūs kā deputāti paši balsojuši esat par šo lietu pieņemt.
Par kur tieši?
Nu, mainot kaut kādā mērā izvirzīšanas kārtības, arī par mediju uzraugu runāju.
Nu jā, tagad komisija
labi.
Ne, es domāju, varbūt tā ir vispārīga piezīme par to politisko ietekmi.
Nu,
manuprāt, politiska ietekme, nu, ja cilvēki pārstāv politiskas partijas, protams, viņi pieņem politiskus lēmumus. Nevajag tur to demonizēt, un tad problēma ir tad, kad politiska spēle aizēno visu pārējo. Ir kaut kāds mērķis vienkārši, tad, nu, cīņa, piemēram, ar pozīciju, un tad vienalga, kāds būs rezultāts. Un te ir liela problēma, bet tāds fakts, ka kādu partiju pārstāvi skatās no savas perspektīvas un domās, šeit ir ļoti konservatīvs kandidāts, šeit ir ļoti liberāls, es neredzu šeit problēmu.
Bet kāpēc, pieņemsim jūsuprāt, stāsts par Latvijas Banku šoreiz izvērsās tik ļoti nu, emocionāls? Tas ir stāsts par to, ka bail, ka kāds no kandidātiem īstenos nu, nepareizi savu politisko ietekmi vai kā?
Nu, ja ir trīs kandidāti viedokļi par to, kurš ir labāks no tiem trīs var atšķirīt.
Bet nu, nu, beigās nebija stāsts tikai par viedokļu atšķirību. Beigās bija stāsts par lūk noraušanu, atcelšanu, atsaukšanu, pa jaunu izvirzīšanu.
Nu, es vēlreiz gribu atkārtot, atsaukt pāraksti bija tādēļ, ka bija redzams, ka cilvēks netiks ievēlēts.
Tas ir pats, tikt ievēlēts opozīcijas pārstāvis, un kas te ir slikts?
Es tad pirms raidījuma teicu, un arī varu atkārtot, ja, ka gadījumā, ja koalīcija visu var nodrošināt, cilvēki runā par to, ka nav demokrātijas. Viņu tur nolēma šaura loka, virza un dari, ko gribi, vienalga tā būs. Tikko mēs atgādinām, ka ir vairāki deputāti, skaitam balsis, redzam, ka nav rezultāta. Nu, viss tā koalīcija ir vai nevar neko nodrošināt. Vienalga, kā darīt, var kritizēt. Un man nav iebildumu pret tādu kritiku. Bet ir jāsaprot, šajā gadījumā, nu, tiešām, daži spēlē spēles. Un tas aizveda līdz tādam rezultātam.
Nē, tas jautājums man ir tāds, vai ir bažas par to, ka Latvijas Bankas vadībā var nonākt cilvēks, kurš īstenos kaut ko politiski, nu, no jūsu skatījuma, politiski tik ļoti nepareizu, ka labāk darīt visu, lai viņi neievēl.
Es neteikšu, ka katru reizi mēs redzam tā, ka ir viens labs un pārējie ir tautas ienaidnieki. Jā, un tad ir vienkārši persona, kura var uzticēt, par viņu lielāka pārliecība, un tad par citiem varbūt ir šaubas. Un es negribu teikt, ka tur bija viens no viņiem bija nederīgs nekādā gadījumā, bet katra frakcija, katra partija diskutē, pauž savu attieksmi formulē un dara visu iespējamo, lai nodrošinātu.
Beigās tikai un vienīgi politisku apsvērumu dēļ, citu nē.
Nu, profesionāli, protams, ja mēs salīdzinām vienu cilvēku, kas amata strādē, cits, kas arī kvalificējas, šeit teikt, ka viņi profesionāli bija nederīgi, nav pamata. Nu,
jāpēc es jautāju, beigās, par ko tas stāsts ir? Tas stāsts ir par to, ka bail, ka kāds īstenos nepareizu politiku Latvijas Bankas vadītāja amatā.
Es domāju, ka šeit problēma ir lielāka, un mēs redzam problēmu ne tikai Latvijas Bankas izvirzīšanas. Tur izvirzīšanā nav problēmas, nebija vēlēšana norāva, tā ir problēma. Problēma ir tajā, ka pēdējā gadā izteikti iezīmējas Latvijas politiskās elites, Latvijas politikas dekadence. Tas ir tāds pagrimums, ja? Tas ir termins no 18. gadsimta beigām, 19. gadsimta sākuma. Šie procesi ir pilnīgi visās līnijās. Vai tie ir kaut kādi publiski meli par lielām lietām, dronu nokrišanas un tā tālāk. Vai neskaitām daudz piemēru, kur pārkāp jebkādas vispār morāli ētiskās līnijas un vēl koalīcijas partneri to publiski
atbalsta? Šī ir politiska retorika. Vai jums ir bažas, ka Latvijas Bankas prezidenta amatā, ja ievēl kādu, sadzirdiet to man jautājumu, ka viņš īstenos kaut kādu pretvalstisku, prekrievisku, koruptīvu vai kaut kādu tādu schēmu, kas liek bažīties par to, ka politiski tādu
no
cilvēku...
No tiem diviem kandidātiem, kas bija izvirzīti, nu, bija izvirzīti trīs, bet mēs apvienoties saraksts uzklausīju un diskutēju par darāmajiem mērķiem, sasniedzamajiem vispār Latvijas Bankas prezidenta amatā, gan ar Kazāku un gan ar Reiņu Bērziņu kungu, mēs bijām gatavi atbalstīt kā vien tālāk.
Šajā reizē nē, bet vispār jūsuprāt ir iespējas
tādas? Vispār, manuprāt, procesu, ja procesi tik ārprātīgi netīrs, slēpts. Tad tas bija aizvērts no sabiedrības. Visi zināja, ka kaut kur koalīcijas padomas sēdēs, iet spaules pa gaisu, cilvēki plēšās, un kurš tad kādas intereses tur virzīs un kādas kandidātas virzīs. Par to jau kuluāri visu laiku vārījās, divus mēnešus. Beigās viss nonāca līdz Purgailes kundzei, kur beigās arī tāpat atsaucas, līdzīgi kā Kazākungi. Ja? Šim procesam no sākuma bija jābūt pirmais savlaicīgam, otrais procesam jābūt bija redzamam un ar pamatojumu, kāpēc kāda partija virza kādu kandidātu. Diskusija bija jābūt publiskai, šeit pie galda bija jāsēž frakciju vadītājiem, otrā galā kandidātiem bija jābūt pie dombura raidījumiem tā tālāk. Sabiedrībai bija jāredz šis process, nevis tam bija jānotiek slēpt.
Nu, kas nozīmē jūsu teiktais arī man saka to pašu, ka būtībā te ir tikai stāsts un vienīgi par politiku un par kaut kādām nepareizi ievēlētām vai politiski bīstamām izvēlēm nemaz nav.
Ja no sabiedrības procesa sāk slēpt, tas raisa aizdomas par kādām slēptām interesēm, kas var radīt potenciālu riskus arī, ja kāds cilvēks tiek vienkārši izvilkts no cepures, sabalsots ātra koalīcijas balsīm, nonāk Latvijas Bankas vadītāja amatā un iegūst milzu ietekmi par finanšu sektoru uzraudzību. Ja viņš ir politiski ietekmējams, tad nestrādās princips, ka viņš varēs nodrošināt cenu stabilitāti, tad par inflāciju rūpēties, adekvātus laicīgus padomus dot valdībai un sabiedrībai brīdināt par briesmām, kas tuvojās, vai nav, vai tas ir kaut kāda inflatīva procesa, ekonomikas prognozes un tā tālāk. Ja? Un gal galā, piedodiet, es pilnīgi pat nepieļaujam uzskat no koalīcijas puses pausto, ka Kazāks jau būtu bijis labs, ja viņš būtu klausījis koalīcijas politiķus. Latvijas Bankas likums 3. pantā nosaka. Latvijas Bankas
prezidents. Mēs aizējām atpakaļ pie politikas.
Ja? Te iezīmējāt šo man uzskaitīto bīstamības, kas varēja novest pie tā, ka bankas prezidenta amatā nonāk ietekmējami iespējams politiski ietekmējami persona, kas rada tālākas konsekvences Latvijas ekonomikai, tautsainiecībai un pārējām.
Nu, Ukrš, šo pēdējo teikumu balstoties, kā tad mums nosargāt lūk institūciju no tādas politiski ietekmējami persona nokļūšanas vadībā?
Nu, manuprāt, ir tādā ziņā noteikti var piekrist šajā diskusijā jau skanējušiem, ka ir jābūt ļoti precīziem kritērijiem, kurus izvirza konkrētam kandidātam. Manā ideālā pasaulē tie ir četri. Pirmkārt, ka tas ir speciālists, meistars savā arodā, ja varētu tā teikt, zinām mērā tehnokrāts. Otrakārt, tas ir kāds, kurš ir pietiekami pazīstams jau tajā lokā, kurā viņam faktiski būs apjomīgākais pilnvaru. Apjomīgākā pilnvaru daļa, proti tā ir eirozona, tātad viņš ir pie viena galda ar Eiropas jaudīgākajiem makroekonomikas un fiskālās politikas speciālistiem. Viņu tur pazīst un viņš tur viegli iederās. Trešais kritērijs, viņš nedrīkst būt tikai tehnokrāts, viņam ir jābūt akadēmiskam, jo Latvijas Banka ir lielākā un labāk apmaksātā domnīca, un tā ir noteikti jāizmanto, un tās vadībā ir jābūt cilvēkam, kurš vērtē arī nu, abstrakto domu un, protams, nepieciešamu, bet akadēmisku izpēti. Un ceturkārt viņam ir jābūt mugurkaulam. Un ja šie kritēriji ir zināmi, tad mēs visi varam novērtēt, mēs esam pietiekami kompetenti, lai spriestu, vai kandidāts A vai kandidāts B ir vai nav labs.
Cerībā uz to, ka prezidents virzītu tos kritērijus, jo?
Nu, prezidentam starp citu būtu ļoti labi, ja prezidents varētu nākt ne tikai ar to, ka mainīsim procedūru, bet pateikt, manā pasaulē ir šie 4, 5 vai 3 kritēriji, un tad mēs redzētu.
Nu, tas ir, kamēr viens prezidents mainās prezidents, viņam ir citi kritēriji.
Nu, pat, ja tas ir prezidents, arī viņam noteikti būs jāvadās pēc kritērijiem un viņa jāskaidro, tā kā tas to atklātības visu to procesu no viņa tā kā neatceļ. Bet tas, ko es gribēju pievērst uzmanību, kā abas šīs institūcijas pieminētās, gan valsts kontrole, gan Latvijas Banka runa par koleģiālām institūcijām, tā kā tā ir padome, nu vismas valsts kontrolieris nevar gluži vienpersoniski visus jautājumus izlemt, tā ir visa padome, kas šos jautājumus risina, tā kā nu tie riski, ka tur nonāk pēkšņi nepamanīt kaut kādi kandidāti ar kaut kādām ļoti apšaubāmiem nolūkiem, nu viņš nedaudz arī šis fakts mazina, ka tā ir tāda koleģiāla lēmuma pieņemšana.
Tā pašā laikā nu lūk viši ņemšanās ar to nespēja izlemt jau rada tās aizdomas, kā sacīs Miltēns kungs rada, bet tā nerada.
Protams, ka rada, jā, protams.
Bet, nu, ja vajag 50 viena balsta, tad nu, varbūt tieši jāsaprot, ka tas nav viegli izlēmjams jautājums. Bet par to, ka Smiltēns kungs runā, ka nav caurspīdīgi, viņš divus mēnešus dzīvo šajā procesā, jā, un par to runā. Un novēro, es neumēju, ka nav pamata tā runāt. Un vēl viena replika, jā, un tad runāt par to politisko elīti, arī Smiltēna kungs ir daļa no tās politiskas elītes, kas 15 gadus strādā politika. Gan pozīcija, gan opozīcija.
Jūs par tos, jā,
es tikai gribēju par šo procesu kā reizi domājot, man pārsteidz tas, ka visu laiku bija tāds bērnišķīgs arguments, mums ir valsts budžets, un tad mēs domāsim par Latvijas Bankas prezidentu, un beigās tad ir tie lēmumi, izrādās, ka viņi iestrēkst. Varbūt, ka ja mēs grozam likumu attiecībā uz šiem kandidātiem saprast, kas ir tas jēdzīgais brīdis, kurā nevēlāk šo procesu, nu, respektīvi noteikti brīdi, kad par to sāk lemt, jo tas, kas man ļoti mulsina, un tas nav pirmais gadījums, ka pašās beigās, tad, kad tie kandidāti parādās, mums pēkšņi nu, medijos izskan šaubas, vai šiem kandidātiem būs pielaida valsts noslēpumam, bet kā tad tas īsti notiek? Mēs izvirzam kandidātus, tūliņi par viņiem balsosim, tad kurā brīdī notiek šīs te pārbaudes par viņu?
Tu saki, ka vajag šos termiņus agrāk noteikt, vai
nu,
ne?
Atcīm redzot, ja nevar savādāk paši laicīgi, tad varbūt piespiest domāt ātrāk.
Nu, līdzīgi kā pat prezidentu savulaik izvilzīja pēdējā brīdī, tad saprot, ka īsti droši tas nav. Tātad tagad likumā ir noteikts, ka prezidenti aizvirs krietni agrāk. Jā.
Šeit gan debžēl skumjās Rumānijas vēlēšana piemērs parāda, ka pēdējā laikā un nākotnē tādu gadījumu būs vairāk un vairāk, un viss būs tikai sliktāk un sliktāk, ņemot vairāk to, ka mēs tiešām esam karā, un tā ieteikuma, ko ienaidnieki viens pret otru izpildi, ir vienkārši neprognozējami.
Bet tad vēl jau vairāk šis termiņa jautājums ir aktuāls, ko
piekrīt, un tam ir jābūt, nu, tam es arī varu piekrist, ka ir jābūt ne tikai kritērijiem, bet arī jābūt laika līnijai, un pie tam tas ir jāsāk, nu, pretēji tam, kāda ir studenta instinkta, ir pēdējā vakarā pirms eksāmene, ja, pilnvar termiņu pēdējā nedēļā, bet tas ir jādara saulēcīgi. Jā.
Par termiņiem piekrītat ekspertiem?
Es piekrītu un es varu apstiprināt, ka tiešām tāds laiks, kad mēs strādām ar budžetu, ir ļoti smags. Tā ir ziņa, ka labāk šo nevirzīt, labāk to nedarīt, es to jūtu. Un man tas traucē.
Nu, no otras puses, jūs taču mal, kad darīt. Ja es tikai strādātu pie viena darba, un otru liktu teikt, ka tagad beigšu vienu, tad sākšu otru, tā nenotiek.
Es domāju, ka ir lieta, teiksim tā, ir jādomā par to laiku, kad labāk darīt. Un ja mēs varam tieši noteikt, ka, piemēram, izvirzīšana notiek tādu un tādu, un tas ir jāizdara. Nu, kā lai, nu,
laikus.
Martā, aprīlī, vienalga kāda, teiksim tā, pat arī oktobrī, ja vajag ar budžeta viena laika, bet tas palīdzētu.
Man jūs, nu, opozīcija.
Es varu atļauties pateikt pilnīgi atklāt, ko es par šo procesu zinu un ko es domāju.
Par termiņiem.
Nav taisnība, ka budžets aizņēma pilnīgi visu laiku un nebija diskusijas par Latvijas Banku. Kuluāros tāpat jau informācija plūda par to, ka diskusijas ir. Tas bija tieši mēģinājums ar citām rokām, neiezīmējot sevi, izgāzt Kazākungu līdzīgi kā izgāzt Levitkungu vēlēšanās, iedabūt iekšā sev lojālu, paklausīgu Latvijas Bankas prezidentu. Tāds bija mērķis. Apvienotais saraksts darīja visu, lai šādu nelietību nepieļautu. Mēs esam izvirzījuši beigās arī šobrīd Kazākungu.
Labi, tur mēs atgriežamies atkal pie jūsu partijas.
Kuram ir pīlēts
savas noslēpumus. Esat par to, ka termiņi noteikti.
Cieņpilni
esat par pienākumu. To, ka termiņi vajag noteikt agrāku.
Tad mums, redziet, problēma ir tajā, ka politiskai kultūrai ir jāatgriežās Saeimā, kur laicīgi izvirz, jo termiņus tad jāsāk noteikt pilnīgi visiem amatiem.
Vai tas būtu
22.
Slikti? Vai tas būtu slikti?
Nē, ir veselais saprāts arī. Tu nevari ar likumu aprakstīt pilnīgi visas procedūras, ir veselais saprāts, loģika, pēc kuras, un arī politiskā kultūra, pēc kuras jāvadās politiķiem, jārespektē sabiedrību, jāiesaist sabiedrību lēmumu pieņemšanā, jāiesaist eksperti, žurnālisti lēmumu pieņemšanā. Ja to sāk vienkārši fokusēt uz to, ka reku mums ir vara, mēs ar varu darīsim visu, ko mēs gribam, tajā brīdī arī mēs pazaudēsim uz demokrātiju.
Mans jautājums ir, kurā brīdī, piemēram, notiek šī pārbauda par pielaidu valsts noslēpumam, ja jūs to kandidātu uzzinat nedēļu iepriekš pirms par viņu balsojot.
Tad arī, droši, tad arī tiek dots laiks un drošības iestādes vērtē. Es, un priekšķietuma atzinumu dod. Tur ar to būtu viss
kārtībā. Es teiktu, ka jūs vienu daļu likumu varētu nepieņemt, jo veselais saprāts ir daudz, ko varētu atrisināt, ja jums būtu.
Nu, es domāju, ja mēs pielietotu veselo saprātu biežāk nekā šobrīd, tas atspoguļojās virzītajos dažādos arī normatīvos aktos mums valsts ekonomikā un vispār. Valstī būtu daudz lietas, daudz labākās
tev. Jūs sakāt, jūs galvenais neko negribētu neko mainīt esošajā kārtībā, lai ir tā kā ir.
Nē, mēs varam mainīt, bet tas nemainīs rezultātu. Ja, ja nemainīsies paši politiķi, pie varas esošie politiķi, kas vienkārši degradējuši tos pamatprincipus, pēc kuriem būtu teoretiski.
Kamēr jums nebūs vārds, tikmēr nebūs lāga.
Man ir domas, ja es pateiktu, ka mēs jau koalīciju izrunājam un nolēmam, ka neko nemainīsim, tad Smiltena kungs stāstītu, ka steidzīgi ir jāmaina kaut kas, jo viņš visu laiku opozīcija. Un tas nav slikti.
Politika
tas tieši palīdz procesam kopumā. Paldies, Smiltena kungs.
Es esmu bijis ļoti konsekvents visā šajās gadās.
Un es tomēr beigās gribu atgriezties pie tā pamata jautājuma, kas man šķiet visvairāk ļaudis uztrauc visā šajā procesā. Lūk, kā panākt vai nosargāt to, ka nu, tas cilvēks, kurš tiek ievēlēts. Latvijas Bankas gadījumā pat varbūt mums visiem šķiet tas ir mazāk iespējams, bet nu ir dažādas citas, lūk, pieminētā valsts kontrola pilnīgi noteikti ir jūtīgāks temats. Kā panākt to, ka tur nenonāk cilvēks, ar kuru kāds pēc tam politiski var manipulēt? Prezidenta, tā kā vienkārši kandidāta virzīšana to nodrošinātu, vai tiešām?
Veicinātu.
Domājat, ka veicinātu?
Nu, tāpēc, ka prezidentam nav jāskatās, kāda ir piedarība politiska, un viņš piedāva konkrētu vienu cilvēku, Saeima var atbalstīt, var noraidīt. Gadījumā, ja viena partija saka, uzrunāja kādu cilvēku, viņš domā, būs vai nebūs atbalsts, kā tur sanāks. Tas ir komplicētāk. Tātad tā jauna iespējama pieeja ir labāka, bet nu arī nav nekāda panacēja, ka nu tad būs ideāli. Var arī nesanākt.
Nu, redziet,
šis jautājums jums visiem.
Mēs runājam tajās kategorijās, redziet, nu, tā Saeima nespēja, un tad, nu, vai prezidents spētu nodrošināt, ja? Nē, nu, tāds narratīvs ir šobrīd iekodēts nedaudz. Te ir svarīgi saprast, ka prezidenti arī mēdz būt dažādi. Jā. Uzlikt visu likmi, iedot ārprātīgi tādu šauru fokusu un varu viena cilvēka rokās, kā pierāda mūsu vēsturi un 1934. Gads. Iedot vienu cilvēku rokās nozīmē iespējams pazaudēt.
Nē, nu labi, visu varu mēs šeit nenodot, tāpēc, tas arī tāpēc, skaidrs, jūs jau balsot beigās.
Uzmanīgi arī šajās lietās, es domāju, ka vislabākais modelis ir parlamentārā demokrātija, Saeimai ir jāspēj realizēt savus pilnvarus pēc vislabākās apziņas, kā tas ir iespējams, ievērojot visaugstākos standartus un ētiku un morāli un arī politisko kultūru, un tad nebūs problēmas. Arī bieži vien par ceļu satiksmes negadījumiem sāk ārprātīgi mūsu negadījumi. Nav jau problēma tajā, ka neievēro ceļa satiksmes likumus. Vienkārši politiskā kultūra uz ceļiem ir...
Tas ir skaidrs, par to droši vien mēs arī nestrīdētos.
Mēs runājam par ievēlēšanu, nevis iecelšanu. Nav stāsts par to, ka prezidentam būs tiesības iecelt kādu amatu. Viņš nominē lēmumu pieņem
un saimā. Ko tas mainīs?
Kā
tas
tu balsos?
Palīdzēs, tas ko jūs sakāt, tādi eksperti būdami, palīdzēs tas, nu, lūk, nākotnē nu, nodrošināt vairāk, nu, tā kā garantēt, ka nav politiski manipulējams cilvēks kāda.
Man šķiet, ka tas drīzāk palīdzēs, lielāk iespējami, ka palīdzēs īpaši tajos gadījumos, kad ir tāda politiska vēlme atriepties par kaut kādiem nepatīkamiem lēmumiem. Nu, paldies Dievam, ka mums, nezinu, tagad valsts kontrolieris nav jāpārvēl šobrīd, vai ne? Kad, nu, būtu ļoti interesanti, kā būtu ar viņu izvirzīšanu pēc, teiksim, pēc tās revīzijas par, par Kariņu kunga lidojumiem, vai ne? Tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums. Viņam vēl ir gana laiks strādāt, un šī saime nebūs atcīmredzot tā vispār, kas par viņu balsos, bet man šķiet tas palīdzēs, jo ir, teiksim, arī sabiedrības priekšā grūtāk izskaidrot savu lēmumu, kāpēc nebalsot par prezidenta izvirzītu kandidātu, un viņš noteikti ies ceļu, ka viņš domās par profesionāli piemērotu kandidātu, nu, ja mēs domājam šajā te vēlamības izteiksmē, nekā tad, ka, nu, nezinu, ka tā izvirzīšana ir paša politiķu rokās, jo vienkārši tad ir vieglāk vienkārši neizvirzīt to kandidātu, nekā argumentēt, kāpēc prezidenta izvirzītais mums nepatīk.
Bet tas varētu savukārt uzlikt vēl lielākas strīdes par to, kurš kļūs par prezidentu, jo tad politiķiem tas gan, būs gan. Milzīgs arguments, Lauri.
Nu, man ir viens neliels elements papildus tam, kas ir jau šeit izrunāts, un tas saistās ar ļoti svarīgu faktoru, ka prezidents, kā jūs trāpīgi norādījāt, liek savu vārdu šī kandidāta. Tātad, ja prezidents nāk ar vienu vienīgo kandidātu sakot, šis ir labākais, ko es šobrīd šajā 25. Gada janvārī, februārī varu tagad jums piedāvāt, tad visticamāk ir jau veikta gan prelimināra pārbauda, tad ir skaidrs, ka šis cilvēks drošības apsvērumu ziņā nav riskants, ka šis cilvēks ir līdzsvarots un vismaz 50 plus 1 saņems balsi saimā un ka, protams, izpildās arī profesionālajie kritēriji. Tā kā tādā ziņā mēs varētu pieņemt, ka teorētiski vismaz prezidents nevar izvilkt zaķi no cepures, kā šādi tad izsakās, ja, ka parādās tāds pārsteiguma kandidāts pēdējā brīža.
Nebūs tur, kur tā... varētu būt problēma, ir, ka to prezidenta kandidātu saima neatbalsta, un tad tā autoritāte nu, galīgi sašķobās.
Nu, tad ir atkal, kā saka, rīkojums numur 2, ja, reiterācija, ka prezidents saka, ok, ja jau jūs šitā manas priekšlikumus noraidat, ja tur pēdējais piliens, jo, ja piemēram, sabiedrības absolūti lielākā daļa saka, nu, tātad kandidāts bankas prezidenta amatam ir izcils, prezidents lielisks, saima nerulē, nu, tad, protams, šis risks pastāv, ka var iedarbināt smagnējo mehānismu, bet šā risks vienmēr būs.
Bet arī uz otro pusi, ja prezidents virza kādu, kas nederīgs, saima atmasko, un ja būs jābalso atlai saima, varbūt amatu zaudēs prezidents.
Tieši tā.
Tieši tad viss ir līdzsvarots.
Ar šo solu prezidents iziet uz kara takas, var sacīt tā, bet ja saima tiešām ir sasniegusi to pēdējo punktu, Smiltāna kungs apraksta diezgan dramatisku stāvokli, ja šis stāvoklis ir tik dramatisks, ka prezidentam ir iespēja, izmantojot šādu instrumentu, pateikt, taisam ārkārtas vēlēšanas.
Jā. Jā, bet nu iegadās prezidents, kas ļaunprātīgi izmanto šādas virzīšanas tiesības un beigās saka, jūs neapstiprināsiet, tad es jūs atlaidīšu.
Lieliski. Jūs esat 50 plus 1. Lieliski. Jūs varat pateikt prezidentam, ej mājās.
Nē, tas 51 nevar pateikt.
Divas trešdaļas.
Starp citu, prezidenta atstādināšanas kārtība 51 var rosināt, divas trešdaļas var pateikt, bet, manuprāt, šeit gan ir interesanta lieta, un konstitucionālo ekspertu atzinumā bija, man šķiet vērtēts jautājums, ka mums jau arī prezidenta impeachment procedūra faktiski nav satversmē. Ja? Ir tikai viens šis te pants par prezidenta atlaišanu, kas
smagnēja
ir
procedūra,
politisks lēmums, ja? kad vienkārši patīk, nepatīk, ņem man atlaižam. Nav impeachment procedūra un prezidenta atbildība arī no otras puses, ne tikai viņa tiesības un pienākuma apjoms, bet arī viņa atbildība par to, ja viņš nepilda godprātīgi savus pienākumus un atbilstoši viņa nepieciešamajām lietām. Ja? Tātad šis ir arī viens diskusija objekts, ja mēs vispār sākam diskutēt par šiem satversmes jautājumiem, tad šis būtu viens jautājums, kas būtu iekļauts.
Nu, 11. gada jūsu pieminētais komisijas komitejas tās padomas virzītais tā arī palika, garājoties
viņa
gaisā.
Viņa zināšana izklausās.
Vai, ne, apmēram tā. Kas liek domāt, ka šoreiz virzīsies priekš? Nu, būtībā, nu labi, prezidents nāks, kas notiek, tad tālāk viņš nonāk pie jums.
Mēs tagad diskutējam. Vakar man šķiet, ka Mieriņas kundze arī izteicās, ka vajadzētu paskatīties uz šo jautājumu. Es domāju, ka tagad visi gatavi diskusiju var runāt. Pie tam es pieļauju, ka būtu labi, ja formāts ne tikai koalīcija, bet nu, tiešām mēs visi kopā pasēdētu. Man, piemēram, ar Smiltnieku kungu prieks runāt, viedokļi varbūt atšķirās, bet tas ir saimes jautājums. Tas nav koalīcijas vai opozīcijas, tas ir kopīgs jautājums, kas ir jāizlem. Un ir argumenti, kas, manuprāt, ir vērā ņemami.
Cik opozīcija un pozīcija varētu būt šajā brīdī arī ar dažādiem viedokļiem, gan vienā, gan otrā pusē?
Tas ir kopīgs projekts, vienkārši varam apspriest kopa virzību šobrīd.
Es neatsakos nekad no ļoti vērtīgas un kvalitatīvas diskusijas. Ja? Un ja mēs jautājums liekam galdā, ja mēs saprotam, ka mēs kādas problēmas būtiskas atrisināsim ar kādām izmaiņām, es ļoti labprāt par to diskutētu. Vienīgi šobrīd, kāpēc šis jautājums ir pacēlies, tas ir tāpēc, lai mazināt diskusijas par to, ka faktiski koalīcija ir izlemt nespējīga, tas tiek argumentēts, ka viss šis process, viss tas vājprāts ir noticis tikai tāpēc, ka redziet, procedūra bija nepareiza. Īstenībā bija jāvirs prezidentam. Tad tiek aizmiglotas acis un tā ir tāda diversijas akts, no tā vēršana no šī vārda novirza no fokusu uz nepareizu problēmu.
Gandrīz vienmēr pēc jebkuras kaut kāda notikuma vienmēr veizās diskusijas un īstenībā arī lūk šīs tas situācijas maiņa, pieņemsim, ģenerāla prokurora izvirzīšana tieši tāpat notika pēc tam, kad bija piedzīvoti kaut kādi strīdīgie balsojumi. Tā jau tas politikā ir. Tas pats par sevi nav nekas slikts, kad pēc viena precedenta par kaut ko lēmīgi bija kaut sacīt.
Nē, es vienkārši domāju, ka, nu, protams, šis notikums, viņam ir vairāk efekti, un tas efekts, kas ir sliktais efekts, man liekas, ar to ir jārēģē, ir, ka mēs nedrīkstam atbaidīt profesionāļus no vēlmes kandidēt, un ir jārada sistēma, kurā mēs tiešām tiekam līdz labākajiem, un ja šie labākie negrib iet šo procesu cauri, kuros viņus samaļ vienkārši politisko interešu vārdā, nu, ar to ir kaut kas jādara. Un, man liekas, šis tādā ziņā bija ļoti slikts precedents, un prezidenta institūts varētu palīdzēt, nu, šajā ziņā.
Jā, kas arī, protams, ir viens aspekts, ko mēs šeit šajā reizē nepieskārāmies.
Pilnīgi piekrīt Līgai, jo arī paši kandidāti visvairāk nikni ir nevis par to, kā tas viss process, bet par to, kad faktiski jau norāva balsojumu. Nevarēja jau nemaz saimi izteikties, un viņus pazemoja jau šajā procesā. Ja? Un piemēram, Reiņa Bērziņa kungs, es viņam jautāju, viņš teica, nē, es neesmu gatavs vairs kandidēt. Ja? Un Kazā kungs viss cieņa. Viņam ir mugurkols, viņš gatavs arī bija apzinoties. Mēs likām savus 10 parakstus un Nacionāla apvienība vēl 10. Kazā kungs tajā brīdī pilnīgi apzinājās, ka viņš iet iespējams uz zaudējumu. Jo vienotība virzīja Purgāles kundzi un bija skaidrs, ka visticamāk viņš iet uz šo zaudējumu. Bet viņš principiāli, un par to es viņu ļoti nocienīju, tiešām ar mugurkauli viņš izies principiāli līdz galam šo procesu.
Edvards Smiltēns ir no apvienotā saraksta Saeimas deputāts, Andrejs Judīns no Jaunās vienotības, viņš arī vada Saeimas juridisko komisiju, Zvērnāts advokāts, Lauris Liepa un Īga Stafecka, kas ir Providus vadošā pētniece. Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Rīt, starp citu, Krustpunktu ar uz izvaicāšanu būs viena amatpersonām, par kuru ir bijuši un noteikti arī nākotnē būs savas diskusijas un emocijas. Studijā šeit būs korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Traume. Tiesams par priekšnieku virzīšanu nebūs, par to, ko birējs dara vai nedara būs. Vispār pēdējos gados knabi ir bijis tāds ļoti nemanāms un kluss, tāds ir mans vērtējums viņam. Mēs ar radio klausītājiem tiekamies šodien vēl ētrā pēc 13:00, kad runāsim par pasaules notikumiem, tur par tematiem gādā ievēlētais ASV prezidents, tur arī starp citu amatpersonas virza un kongress diskutē un ar vienu vai otru balsu pārsvaru nobalso starp citu un nemaz nepalīdz šī te prezidenta virzīšana arī šajās procesos. Bet jebkurā gadījumā mums būs runa gan par muitas tarifiem, gan par Grenlandas atņemšanu Panām. Šodien gāzu viņš ir gatavs pārvaldīt. Arī pašā ASV nav tik mierīgi, mums būs par ko runāt pēc 3 Latvijas Radio 1 ētrā. Es saku šobrīd visiem paldies, producents šodien ir Sarmīta Kolāca, studijā bija Aidis Tomsons.